Magalale Oromia Dadarak Abamne kan Ninjan Himatantoni Dig Damishan, Wajra Mumicha Minister of Jar Mele Mirgana Momaft, Alea Iyanam Malatesan Ergatanin, Itu Himanan Ratin Eatin, Batilef Manehit Atra Katajer Rajan, Akapukaton Gari Sanijer Anit, Akasera Biyatit, Mamilton Nisani, Itu Himanan Ratin Eatin, Batilef Manehit Akamun Ranture, Commission Policy Oromiamo, Immasanik Oranet Umre, Wajra Balangauli Gala Oromia Tedabas Nager Rajara, Wajra Balangas, Devi Gamasati Kennekaba, Jalan Nitukendes.
Idam tota digdami shankana kesa hagitoko bufata policy, burayu, galan, sabbat, nakamte, ambo, nagalle, adola, bulehora, gorodolafi, kan nembrotis torban sadif, idamusani, ibsan, waligalan, egashakamneto an najara or legaru, jiota lakosis nejed. Yero amma mana malasirresa godina dauromia nanno finfinne kam magala sabbata juru kesatit amani juru. Kanneen keessaa kudha sadiif abukaatoo kata'an obbo Taarikuu Bultii akkanaa ibsanitti.
Jarri kun ji'a gurraan dhalan jalqabe Oromiyaa bakkee adda addaatii walitti qabamanii kan galmeen qormaataa irratti gaggeeffamaa ture. Galmee maqaa mootii teessoo faatiin kan jiru namoota 13 kanaan dura mana murtii aanaa magaalaa Sululaatti yakka raawwataniitu jedhame. Galmee yeroo beellamaatiin mana murtii deddeebi'aa turanii galmeen erga qoratamaa ture booda gaafa 9 ji'a 14 bara 2012 galmeen yeroo beellamaa irraa erga cufamee booda manni murtii ajaja kenneen namoonni hidhamanii jiran kun daangaa seerri taa'e keessatti qaamni aangoo qabu himannaa akka hundeessu. Qorataan poolisii immoo qaama aangoo qabuutiif yeroo gabaabaa keessatti galmee kana akka erguuf jedhamee ajajni kennamee jira jechuudha.
Himatamaa tokko irratti ragaanni dhiyaate hin jiru taanaan maalidha kan ta'u?
Galmeen isaan irratti qoratamaa ture garuu mirga wabii isaanii erga manni murtii kufaa godhee booda garuu immoo daangaa seerri taa'e keessatti mirgi isaaniif akka hin dhiibamneef daangaa seerri taa'e keessatti qaamni aangoo qabu himannaa akka hundeessu ajaja kennanii turan. Silaa daangaan yeroo kun kan dhumu seera deemsa falmii yakkaa irratti keewwata 109 irratti akkuma galmeen qormaataa xumurameen guyyaa 15 gidduutti qaamni aangoo qabu himannaa akka hundeessudha kan jedhu manni murtii ajaja kenne irratti isuma kana cimsa waan ta'eef daangaa seerri taa'e kana keessatti manni dhiyaatee hin jiru waan ta'eef silaa akkaataa ajaja kanaattis ta'e akka tumaa seeraa irratti jiruttis gaafa 9/2012 galmeen qoratamee xumuramee galmeen raacifameera taanaan gaafa 24/10/2012 xumurama ture silaa daangaan kun jechuudha. Ergasiitii gaafa 24/10/2012 eegalee himanni irratti dhiyaatee hin jiru. Adabbiin irratti darbee hin jiru yookaan immoo daangaa kana alatti turaniif ajajni mana murtii kanaa hin jiru jechuudha.
Ji'a sadii guutuuf jedhu jechuudha mini?
Ji'i sadii qaamnee kana dabalatee fulbaana 4 darbee jechuun hin danda'ama guyyaadhaan kan lakkoofne yoo ta'e. Isaanis himanni nurratti haa dhiyaatu yoo yakka raawwanne jiraanne yookaan immoo yakki sirra raawwatanii hin jiru jedhama taanaan immoo galmeen nurraa cufame bilis akka gadhiifamnu kan jedhu mana murtiitti akka iyyanni dhiyaatus bakka na buufatanii jechuudha. Iyyata isaanii qopheessine aangoon dhimma qaama bilisa baasu immoo mana murtii aanaa magaala sabbataatti dhiyaata ture. Sababni isaas manni amala sirreessaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaala sabbataatti waan argamuuf jechuudha.
Egaa amma dhimmichi harka eenyu jira?
Jalqaba nuti mana murtii aanaa magaala sabbataatti iyyannee turre mana magaala sabbataas jalqaba iyyata kana fuudhee osoo ilaaliin dura galmitti dogoggoraan baname. Kanaaf manni amala sirreessaa isaan keessa jiran kun daangaa bulchiinsa magaalaa keenyaa keessatti waan hin argamne aangoo hin qabu waan jedhuudhaan cufee ture. Nuti isuma kana olii iyyannee turre manni murtii osoo aangoo qabuuti aangoo hin qabu jechuun isaa dogoggoraa iyyannee turre. Manni murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee manni murtii magaala sabbataa aangoo waan qabuuf makana ofitti fuudhee ilaalee murtiitti fakkaatu dabarsu qajeelfama kennee ture. Qajeelfama sana fudhannee mana murtii aanaa magaala sabbataatti deebine murtii aanaa magaala sabbataas qajeelfama ta'e galmicha ofitti fuudhee ilaalee booda kanaan dura yeroo beellamaatiin kan turan ta'uusaa adeemsa seeraatiin hordofamee qabamanii hidhamanii kan jiru. Kanaaf akkasumas kan jiran waan ta'eef seeraan ala hin jechisiisu. Kanaaf iyyanni qaama bilisa baasuu haala kanaan dhiyaate kun dogoggora waan ta'eef jedhee tufe. Dubbisiisuma kana deebisnee ol iyyanne jechuudha. Olmoost amma firii dubbitti galanii ilaalanii waan jiraniif jechuudha. Kanaaf mana murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee iyyannee manni murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee dhimmicha ni dhiyeessisa erga jedhee bira waamantoonni dhiyaatan tokko poolisii komishinii Oromiyaati. Lammaffaan abbaa langaa waliigala Oromiyaati. Asirratti gaa dhiyaatanii poolisii komishinii Oromiyaan galmeecha maqaa mootii teessootaatiin namoota 13 jira. Qorachaa akka ture yeroo beellamaatti gaafate mana murtii magaalaa Suluntaatti dhimmichi lafama akka ture fi yeroon beellama guyyaa cufamu sunillee galmichi oolredii qaama aangoo qabuuf himannaa akka hundeessan kan ergine waan ta'e galmeen nu biraan jiru qaamni aangoo qabu abbaan langaa waliigalaa Oromiyaas namoonni kun dhuguma hidhaa jalatti kan argaman ta'uu isaa erga mana murtiif ibsa. Namoonni shan garuu bu'uura seera deemsa falmii akka keewwata 42 dhimmi isaanii ni machiisu jedhee jechuudha. Walumaa galatti nama shan galmeerraa cufneerraa waan jedhanii namni tokkommoo namni Dassaalenyi Farshoo jedhamu qorannaa dabalataatiif komishinii poolisii Oromiyaatti erginee jedhanii warra kaan garuu himanni akka itti dhiyaatuuf qajeelfamaan mana murtii ilaallatutti bakka adda addaatti erginee jirraadha. Kan isaan jedhan jechuudha. Sadarkaa kana kan jiru.
Namoonni shanan kuni garuu hin baane.
Sababni itti hin baane garuu amma falmiin kun kan adeemsifame gaafa qaamnee shan bara 2012 dha. Yeroo sanatti manni murtii akka waliigalaatti galmee nuu beellamee ture fulbaana 12 gara fuulduraatti jechuudha. Ammaaf garuu ajajni osoo hin qaqqabiin kan namoota shanii kana kan 42 cufame fudhatanii akka isaan ba'an gochuu dandeessu ajaja eeguun barbaachisaa miti waan jedhuun waan nuu kaasaniif nuti abbaan hanga waliigalaatti deddeebi'aa turre jechuudha. Erga kamisa sa'aatii booda kaasnee deddeebi'aa turre. Har'attis nu beellamaniiru har'a maatii hidhamtootaa keessa namoota ergeen jira waan isaan irra ga'an natti hin himne jechuudha. Amma yoona kan isaanii bifa kanaatiin kan adeemsifamaa jiru jechuudha.
Laf jala lafa qabbanatti hidhamnee jedhu waan sinitti man qabu?
Waa'ee lafa qabbana jalatti hidhamnee isa kana isaan waan naa kaasan hin qaban.
Maatii hojjinoo wal argu?
Ammaafi sababa dhukkuba COVID-19 wajjin wal qabate gara hidhamtootaatti weerarri kunis akka hin galleef sababa jedhuudhaan yeroodhaaf akkuma waliigalaatti akkuma biyyattiitti maatiin akka hin dubbisne dhorkaa akka ture nan beeka. Bukaatoon garuu seenee dubbisuu hin danda'a.
Itti gaafatamaa waajjira abbaa langaa waliigalaa kan Oromiyaa obbo Hussein Usmaan waa'ee namoota kanaa maalirra akka jiran gaafadheen ture.
Tokkoffaa dhimmi isaanii asiin dura yeroo beellamaatti beekamu galmeen isaaniis qoratamaa ture. Garuu amma tokko galmeen poolisiin qoratee erga xumuree booda abbaan alangaa yoo ilaalu akkaataa seerichaatiin wantoonni qulqullaa'u qaban akka qulqullaa'u qorata poolisiitiif kan deebi'ee jira. Kan bira isaanuma keessaayyuu yeroo ammaa himanni isaanii banamee mana murteetitti kan dhiyaataa jiruu fi isaan qofa gara daddachaatitti dhiyaachuudhaaf qophiirra kan jiru jira. Dhimmi isaanii seerumaan laallamaa jira. 28 jedhamallee isaan kun hundinuuyyuu galmee adda addaa ka qaban nama 10 ka qabu jira, nama 45 ka qabu jira. Iddoo tokkotti maqaa tokkoon haa yaamamu malee keezinni isaaniis gargara. Galmeen isaaniis gargar akka ta'e jira. Tarii turmaata asiin dura yoo ta'e dhimmichis babal'ata. Haalli qorannoo isaas akkasuma bal'ate. Ammaaf garuu mana murtiitti dhiyaataa jira. Kan qulqullaa'u irraa kanati.
Fakkeenyaaf galmee maqaa mootii teessoodhaan kan qabaman keessaa namni 13 warri kaan immoo galmee biraati. Guyyaa 15 deebi'anii dhiyaachuutu qabanii ji'a 3 taa'uu sun rakkoon fiduu.
Namni guyyaa 15 miti shanittillee akka isaa ta'u barbaadaa jira. Kan laallamuu qabu dhimmi isaan ittiin shakkamu sun dhimmoota akkamii ragaa akkamiin qulqullaa'u qaba akkamitti laallamaadha dubbii kan gabaabsu kan dheeressus dhimma qabame saniidha.
Qulqulleessee dhiyeessuun qooda eenyuuti?
Qooda qorataati, qooda baalangaati, qooda poolisiiti. Har'uma lafaa ka'amee har'uma dhimmi tokko dhumachuu hin danda'u. Naannoo keenyatti biyya keenyatti haala nagayaa jirus kama beektu. Irra deebi'amee qulqullaa'aa jirutti dalagani deebisneeti. Qulqulleessuun ammoo namni sunis waan qulqullaa'een himatamuu qaba. Qoratuu fi qulqulleessuun ammoo gahee kenna. Gahee abbaa langaati, gahee poolisiiti. Amma ammoo keessaayyuu adda ba'amee kamana murti itti dhiyaatu galmee bannee dhiyeessaa jirra, dhiyaatees jira. Kan duruu achi keessatti karagaa hin qabnes yoo jiraate achuma keessatti ilaallamee fala argataa jira. Fakkeenyaaf namoonni bayanuu jiru, namni shan jaata torbeetare ka baafne jira, ka ragaan irratti ragamin, dhagdhiinle jira. Kuni mataan isaa hojii salphaa miti. Kanaaf adeemsa seeraa eeggatee deemaa jira. Kan laaluu qabnu waan namni yatee qofaan son taane adeemsa maal keessa jira nuyi harkaa qabuuf isaan dhufe.
Kanaaf isin gaafadhee.
Waltajjii keessa taa'ee si waliin haasawaa jira. Gabaabumatti dhimmi isaanii ka himataman himatamaa jiru. Himatamanis jiru. Galmeenis mana murtiitiin dhiyaate jara fudhachuutiin dhiyaatin malee. Karaa biraatiin ammoo namoota dhimmi isaanii ammas irra deegamee qulqullaa'u qabxiin qulqullaa'u qaba adda ba'ee poolisiin qulqulleessaa jira. Dura maaliif ture deemsuma waltajjiinsa dubbiitii fi qorannootu tursiise sunis karaa malee ture jechuu hin dandeenye. Isaan akka kamiraatitti gaafachuu dandeenya. Nuti ammoo kan bilisa ta'u qulqulleessinee himannaa osoo irratti hin bara gadhiisuu dandeenya. Akkaataa seeraatiin karagaan irra jiru hin himatama. Ka ammas qulqullaa'uu barbaachisu irra deegamee hin qulqullaa'e. Mana murtii aangoo qabutti manni isaanii qophaa'ee hedduun isaanii torbeedoo torbeessaanitti mana murtiitti dhiyaatanii manni isaanii irratti warri himanni irratti dhiyaachuu qabu. Namni shakkame marati himatama jechuun namni irratti qorate mara ka qulqullaa'aa jiru jira. Kan ragaan isaa quumsaan ta'in jira. Kan ammoo adda ba'ee himatamee galmeen isaanii mana murtiititti ergamee banamaa jiru jira. Torbee tokko lama keessatti mana murtiititti dhiyaataa jira.
Namni hidhame tokko bilisa jedhee gadhiisuu kan danda'u eenyu?
Yoo ragaan irratti mirkaneessinii. Abbaan alangaa irraa cufuu danda'a. Otoo mana murtii hin ga'in.
Kunoo manni murtii sulultaa jara kanarratti ragaa dhabee galmee isaanii cufeeraa jedhameera.
Yeroo beellamaati ka cufe himannaa miti. Yeroo beellamaati manni murtii sun ka cufe malee mana murtii sulultaa deddeebi'aa turan malee aangoo siin qabu dhimma kana himata fuudhee ilaaluuf. Yeroo beellamaa itti gaafatame san keessatti ijoo dubbii ilaaluudhaaf yeroo beellamaati mana murtii san akka dhiyaataa ture haalli jiru kana fakkaatu.
Waajjira koomishinii poolisii Oromiyaa waa'ee hidhamtoota kanaa maal jedha? Ittaanaa koomishinara ka ta'an obbo Girmaa Galaan waa'ee namoota galmii mootii teessoo irratti himatamanii akkas jechuun naa ibsaniiru.
Wanni sirraa qabu odeeffannoo biraati jiree kan hin yaadu poolisii waan dhiyeessuun qabu poolisiin qorannaa xumuree galmee abbaa langaadhaaf kennee jira. Abbaan langaa ammoo himata banuudhaaf guyyaa dabalataa gaafatee jira. Booruma kanaan manni murtii guyyaa dabalataa kennee jira. Kanaaf himata abbaan alangaa kan isaan mana murtiitti himachiisuu danda'uu dhabu maaltu jira kan jedhu odeeffannoo naannoo sana jiru ammaaf hin qabu. Karaa keenyaan qorannaa xumurree jirra jechuudha. Qorannaan xumuramee galmeen abbaa alangaatiif kennamee abbaan alangaa himata banaa akka jirutti hin beekan.
Dhaggeeffattoota keenya. Keessummoota koomara galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe kanumaan nan xumura. An jaallannee gammadaati.